Suurt isiklikku rõõmu tundsin ma tööministriks oleku ajal oma Jeruusalemma korterist. Ma ei olnud kunagi eriti hoolinud oma vahetust ümbrusest nii kaua kui see oli puhas, kena ja enam-vähem meeldiv. Maja on siiski ainult maja ning mul oli riigi sünnist saati olnud mitu elukohta. Välisministri ametlik residents, siis peaministri residents ja nüüd Tel Avivi aedlinnas paiknev väike ridamaja, mille teises pooles elab mu poeg Menachem, Aia ja nende kolm poega ja kokkerspaniel Daisy, kes on minusse palju rohkem kiindunud kui mina temasse. Kuid ükski neist kodudest ei ole tähendanud mulle nii palju kui see armas korter, mis oli minu päralt 49. kuni 56. aastani. See oli midagi rohkemat kui lihtsalt üks kinnisvara. 49. aasta lõpus kolis Knesset enamik riigi ametiasutusi Ben-Gurioni korraldusel Tel Avivist Jeruusalemma. See otsus ei olnud Ben-Gurionile lihtne, kuid talle väga tüüpiline. Kuigi Jeruusalemmas oli toimunud Knesseti avaistung ja doktor Weissmann oli seal ametisse vannutatud, tundus ometi, et vaid iisraellastele on teada see eriline koht, mis Jeruusalemmal oli pikki sajandeid olnud juutide südames, kus iganes nad ka ei elanud. Ülejäänud maailm ei tahtnud näha sidet, mis oli meid alati ühendanud Taaveti linnaga. Nii piilikomisjon kui ka ÜRO erikomisjon oli asunud seisukohale, et Jeruusalem ei pea kuuluma ei tulevasse juudi ega araabia riiki. Ja ÜRO peaassamblee otsustas, et Jeruusalem tuleb muuta selleks puhuks määratud nõukogu ja kuberneri valitsemise all olevaks rahvusvaheliseks linnaks, kus peavad korda rahvusvahelised korravalvejõud. Ilmselt oli kõige selle mõte kaitsta pühapaiku nii, et rahu ja kord valitseks Jeruusalemmas igavesti. Araablased muidugi lükkasid selle plaani koos pakutud jaotuskavaga kõige kupatusega tagasi. Kuid meie nõustusime, ehkki väga vastumeelselt, ja lohutasime end ÜRO lubadusega, et 10 aasta pärast korraldatakse linnas rahvahääletus, mis toob kaasa teatavad muudatused. Kuna 48. aastal elas Jeruusalemmas 100 000 juuti ja kõigest 65 000 araablast, siis ei tundunudki võimatuna, et viimaks saame Jeruusalemma endale. Sellegi poolest ei kavatsenud me linna araabia elanikkonda välja ajada. Seda tõendasid küll aga sündmused pärast kuuepäevast sõda. Ent panime väga pahaks vihjet, et meie võiksime rikkuda nii-öelda korda ja rahu selles linnas, mida me olime pidanud pühaks enam kui 2000 aastat. Lõpuks olid meil ju üksik asjalikult meeles, isegi kui kõik teised olid need unustanud. Kõik araablaste rahutused ja vägivallatsemised alates 1921. aastast ja me teadsime, et mitte ühtegi neist vahejuhtumitest ei olnud kunagi põhjustanud juudid. See nõukogu ei tulnudki kokku, kuid Jeruusalem jäi paljudeks kuudeks araablaste tule alla. Jeruusalemma piiramise ajal, kui egiptlased ja jordaanlased seda halastamatult pommitasid, oli äkitselt kuhugi kadunud kogu rahvusvaheline tungiv mure pühapaikade pärast. ÜRO mõned hädised resolutsioonid välja arvatud, ei teinud keegi peale juutide midagi, et peatada linna ründamist araablaste poolt, ning keegi peale juutide ei püüdnud säästa selle elanike või muinasmälestisi. Araabia leegion okupeeris vanalinna ja viimane kui üks ellujäänud juut taeti sealt välja. Tegelikult olid juudid nüüd ainus rahvas, keda ei lastud nende pühapaikade juurde. Ja jälle ei öelnud peale juutide mitte keegi sõnagi. Keegi ei küsinud, kuidas on juhtunud, et juudid ei saa enam käia juudi kvartali sünagogis või palvetada nutumööri ääres. Selle üldise vaikimise taustal ei saanud me enam loota, et keegi teine Jeruusalemma kaitseks. aga samuti võtta tõsiselt kristlaste või muhammeedlaste muret pühapaikade pärast. Igatahes olime täiesti suutelised valvama neid paiku ise, koos kõigi teiste ajalooliste ja religioossete paikadega Iisraelis. Ning enam ei olnud meil põhjust oodata rahvahääletust Jeruusalemma asjus. Selle asemel olime sunnitud sõdima. Sellegi poolest läks Ben Gurionil vaja üsna suurt julgust, et trotsida 49. aasta detsembris ÜRO-s vastu võetud resolutsiooni Jeruusalemma kohese rahvusvahelise järelvalve alla võtmise kohta ja kolida sinna üle valitsus, enne kui mõnda säärast resolutsiooni täita jõutakse. Isegi Iisraelis kostis ääli, mis osutasid sellise kolimise võimalikele ohtudele, nii poliitilistele kui ka sõjalistele. Kuid Ben Gurioni sisehääl oli siiski tugevam ja ehkki enamik välisriikide saatkondi ja seetõttu ka meie välisministeerium jäi edasi Tel Avivi, pani minu ministeerium ja suurem osa teisi asjad kokku ja kolis pealinna Jeruusalemma. See tähendas, et ma pidin leidma endale Jeruusalemmas eluaseme. Mingil juhul ei tahtnud ma asuda hotelli või võtta toa võõra perekonna juurde. Seepärast, kuigi ma ise teadsin kõige paremini, kui napilt jagus meil eluasemeid, palusin ma oma kolleegidel tööministeeriumist linnas ringi vaadata, et leida mulle üks vaba tuba. Kõik, mis ma vajan, ütlesin ma, on üks tuba eraldi sissekäiguga. Kindlasti on mõni selline saadaval. Läks mõni aeg, kuid viimaks mu telefon helises. Golda, me leidsime eraldi sissekäiguga toa, aga me ei usu, et see sulle sobib. Aga kui sa soovid ise üle vaadata, muidugi läksin kohe tuba vaatama. See asus Talbiye linnajaos, majas nimega Villa Harun al-Rashid, just kui nimme, kus oli varem asunud Briti peakorter. Maja oli kahekorruseline ja suure lameda katusega, millel oli üks lagunenud ja kirjeldamatult räpane ruum. Inseneril oli õigus. Kogu maja, katusepealsest ruumist rääkimata, oli rohkem kui sobimatu, lausa võimatu. Siiski läksin ja vaatasin selle katuse üle. 5 minutit nautisin seal Jeruusalemma suurejoonelist vaatepilti. Tulin siis alla ja teatasin. Just see, mida ma vajan. Mina sean end ajutiselt sisse selles räpases toakeses ja teie ehitage mulle katuse vabale osale väike korter. Kohe tuli robinal vastu väiteid. Korter jäävad ministri jaoks liiga väikeseks. Piir olevat liiga lähedal. Väikese korteri ehitamine võtvat liiga kaua aega ja mul tulevad mitu kuud elada selles koledas toas. Aga mina vaid naeratasin ja ütlesin, et kolin sisse niipea, kui tuba on korda tehtud. Läks tõesti mitu kuud enne, kui korter valmis sai, kuid asi oli seda ootamist väärt. Elutoa ühest suurest aknast paistis mulle kätte kogu juudamägedel asetsev Jeruusalem. Ja ma ei väsinud kunagi seda vaatamast. Ükskõik kui raske või pikk oli olnud minu tööpäev. Kui mitut asundust olin ma külastanud või kui mitmel koosolekul viibinud. Kui ma oma katusekorterisse jõudsin, endale tassi teed tegin ja lõpuks maha istusin, linna tuled minu ees laiali laotunud, siis olin nii õnnelik kui olla saab. Ma võisin istuda niiviisi tundide kaupa, kas siis sõprade seltsis või üksi, tundes silmarõõmu Jeruusalemma ilust. Hiljem abiellusid selles korteris mu poeg Menachem ning Aia ja sellel on kindel koht meie perekonna loos. Kirjutades sellest ajajärgust oma elus, mõtlen ma taest tahtmata sellele, kuidas mul vedas, et sain olla nii paljud asjade alguse juures. Mitte, et ma oleksin mõjutanud sündmuste käiku, kuid ma võtsin innukalt osa kõigest enda ümber toimumast ja mõnikord oli minul ja mu ministeeriumil otsustav roll riigi ülesehitamises. Arvan, et kui ma peaksin esile tõstma kahte või kolme arengut, mis mulle nende 7-aastases kõige rohkem tähendasid ja rahuldust pakkusid, siis alustaksin seadustega, mis võeti vastu tööministeeriumi algatusel. Rohkem kui miski muu sümboliseerisid need seadused minu jaoks sotsiaalset võrdsust ja õiglust. Ilma milleta üks riik ei saa minu meelest üldse toimida. Vanaduspensionid, toitjakaotuse abirahad, emaduspuhkused ja toetused, tööõnnetuskindlustus, invaliidsus ja tööpuuduskindlustus, need on pealt näha igas enesest lugupidavas ühiskonnas ja need olid meilgi olemas. Kuigi oli veel paljugi, mis meil puudus või mida me edasi lükkasime. Isegi kui meil ei olnud võimalik kõiki töölisliikumise saavutusi kohe seadustega tagada, tundsin ma ometi, et me oleme vähemalt kohustatud seadustama neid nii palju kui võimalik ja nii ruttu kui võimalik. Ja mulle oli väga tähtis, et ma sain 52. aasta jaanuaris esitada Knessetile Iisraeli esimese riikliku kindlustusseaduse eelnõu, mis põhines üldjoontes töönõukogu vabatahtliku kindlustuse skeemile, sillutades sellega tee riiklikule kindlustusseadlusele, mis jõustus kevadel 1954. Riiklik kindlustus ei olnud imerohi. See ei kaotanud Iisraelist vaesuse, haridusliku või kultuurilise lõhe meie kodanike vahelt ega lahendanud meie julgeoleku probleeme. Kuid see tähendas, nagu ma sel päeval Knesseti ees ütlesin, et Iisraeli riik ei salli enda piires viletsust, mis häbistab inimelu. Võimalust, et kõige õnnelikumad tunnid ema elus rikub mure toidu pärast või et mehed ja naised vanaks saades neavad ära selle päeva, mil nad sündisid. Meil ei jätku ressursse? Muidugi. Ja sellepärast pidimegi tegema seda järk-järgult. Kuid see oli tähtis nii majanduse kui ka ühiskonna seisukohalt. See võttis raha ringlusest ja koondas kapitali, aidates meil võidelda inflatsiooniga. Enne kõike võrdsustas see rahalist koormust, pani ühe vanuserühma vastutama teise eest ja hajutas riske. Sellel oli veel üks minu jaoks tähtis kõrvaltulemus. Et emadustoetuse mõjul kasvas haiglas sündinud laste protsent. Selle toetuse sisse olid arvatud ka haiglakulud. Siis langes laste suremus, mis oli eriti kõrge uusimmigrantide ja araablaste seas. Käisin isiklikult Natsaretis, et anda esimene tšekk esimesele sealsele araabia naisele, kes sai emaks haiglas, ja olin vist rohkem erutatud kui tema ise. Teine tööministeeriumi projekt, milles ma agaralt osalesin, oli seotud kutseõpetusega nii täiskasvanutele kui noortele. Jällegi ei saanud uusimmigrantidest nagu võlukepikese viipel üleöö oskustööliseid või vilunud tehnikuid. Kulus aastaid, et õpetada inimestele uus elukutse või amet, ning sadadest uusimmigrantidest ei saanudki asja, sest nad olid juba liiga vanad, liiga haiged, psühholoogiliselt liiga harjunud jõudeolekuga või ei suutnud nad lihtsalt kohaneda kaasaegse elu nõuetega. Kuid tuhanded teised mehed ja naised käisid kutsekoolides ja kursustel, õppisid käsitsema masinaid, kasvatama kanu, töötama torulukseppa või elektrikuna ja ma jälgisin alati huviga seda ümberkujunemist. Iga üks lõi õhinal kaasa, et kutseõpetusprogramm korda läheks. Koos tööministeeriumiga panid programmile õla alla ka sotsiaalministeerium, haridusministeerium, ametiühingud ja vanad vabatahtlikud organisatsioonid, nagu töörehabilitatsiooni organisatsioon, rahvusvaheline sionistlik naisorganisatsioon ja muud, mida rahastasid välismaal elavad juudid. Me pingutasime ja nägime vaeva, kuni meil oli hulgaliselt töölisi, kes kudusid, lihvisid tööstuslikke teemante, teenindasid montaasiliine ja juhtisid traktorit. Ja kõik see toimus veel lisaks tõepoolest titaanlikele pingutustele, mida nõudis võitlus tavalise kirjaoskamatusega ja heebrea keele õpetamine. Siis hakkas veel üle kogu Iisraeli kerkima uusi linnu nagu seeni. Kõik nad ei kukkunud välja sellised, nagu nad olid joonestuslaual ja mõnest neist ei saanudki asja. Kuid mõni see vastu lõi õitsele ja tegi suurt au nii oma planeerijatele kui ka elanikele. Ja kõigis neis käis ehitustegevus enamasti riigi kulul. Üks selliseid uuslinnu oli põhjas, ülem Galileas asuv Kirjat Shmona, mis oli mind alati eriliselt ligi tõmmanud. Vahest seepärast, et asus nii hingematvalt kaunis ümbruskonnas või ehk sellepärast, et ma olin algusest peale veendunud, et kõigist takistustest hoolimata saab Kirjat Shmonast elujõuline linn. Igatahes ei olnud minu side temaga alates 49. aastast mitte kunagi pelgalt ametlik. See alustas oma elu kui transiitlaager, Mabara, kus olid vaid plekist onnid ja hämmeldunud sisserändajad, keda oli toodud sinna otse lennukitelt või laevadelt ja kes õieti ei teadnudki, kus nad on ja miks nad seal on. See oli väga kaugel Tel Avivi ahvatlustest. Läheduses ei olnud ühtegi linna, vaid mõnedki putsid oma põldude ja appelsinisaludega ning huule oru sood, mida me olime asunud hiljuti kultuuristama. Kuid valitsus oli otsustanud rajada sinna linna, millest tuleks äsja asustatud piirkonna arenev keskus ning me istusime ja murtsime pikki õhtuid pead kaartide ja plaanide taga, püüdes ära arvata tuleviku vajadusi. Transiitlaagri asemele tuli linna alge. Kirjat Shmonas ehitati koolid, ühiskondlikud hooned, kergetööstus, käitised, isegi ujula. Ja kõik planeeriti valmis kuni viimase naelani, välja arvatud uus immigrantide suhtumine uude elupaika. Jah, ümbrus oli imeilus, jah, kliima oli tervislik. Jah, ka uhiuued majad olid kenad, ütlesid nad. Kuid paik on väga üksildane ja kõigile ei jätku tööd. Euroopa juudid ütlesid, et me oleme kupatanud nad pärapõrgusse ning idamaa juudid tegid meile selgeks, et me sunnime neile liiga ruttu peale uusi kombeid, lõhkudes nende harjunud eluviisi ja koheldes neid teise sordi kodanikena. Elanikkond vaheldus pidevalt ja iga kord, kui ma Kirjat Shmonas käisin, kuulsin ma kaebusi, nägin rahulolematust ning läksin Jeruusalemma tagasi rea uute ettepanekutega, mille teostamiseks harilikult nappis raha. Mul oli valus näha tühjalt seismas maju, mis me nii suure vaevaga olime ehitanud. Kuid me suurendasime abirahasid ja saabus uus ports immigrante ning suurem osa neist jäi kohale. Nad jäid kohale isegi pärast kuuepäevast sõda, kui Liibanoni piiridega tegutsevad araabia terroristid valisid Kirjat Shmona oma rakettide eelistatumaks sihtmärgiks. Ja isegi palju hilisemal ajal, kui terroristid tulid otse linna ja tapsid seal inimesi. Kui vähegi võimalust lähen ikka Kirjat Shmonasse, võtame mõne vana olijaga linnaväljaku listet ja tuletame kahekesi meelde neid aegu, kui me arvasime, et sellest linnast ei tule midagi. Aga sellegi poolest on mul tagasi tulles endiselt kaasas nimekiri uute ettepanekutega ning isegi tänapäeval napib raha, et kõike seda teha, mis seal tarvis.